أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan 469 469 wa'anhu dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata laqad ra'aytu sab'ina min ahli al-sufrah. Kata Abu Hurairah, aku melihat 70 orang ahli sufrah. Siapa ahli sufrah? Mereka adalah orang-orang jauh yang tidak punya rumah, tidak punya saudara, tidak punya famili di Madinah. Sedangkan mereka tinggal di Madinah. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Maka perjalanan mencari ilmu, safar mencari ilmu ini dimulai di awal Islam. Ya, para sahabat termasuk di dalamnya Abu Hurairah. Abu Hurairah dari suku Daud di Yaman, jauh sekali dari Madinah. Entah berapa minggu, berapa bulan perjalanan waktu itu. Nah, tinggal di Madinah. Apa tujuannya? Mencari ilmu. Kalau sekedar masuk Islam kan dari Habsyi juga tak. Siapa contoh? Raja Najasyi Habsyi. Tidak ke Madinah. Cukup bersyahadat. Syahadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sah Islam. Kenapa Al-Sufah ini dibela-belai ke Madinah padahal tidak punya usaha, tidak punya penghasilan, tidak punya rumah, tidak punya saudara di Madinah? Demi ilmu, mencari ilmu. Lihat betapa ilmu sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Ya, bukan untuk dakwah, tidak ada perjalanan dakwah kecuali resmi utusan dari Nabi, sebagaimana Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi dari Mekah ke Madinah. Mu'adh bin Jabal diutus oleh Nabi dari Madinah ke Yaman dan seterusnya. Bukan sendiri-sendiri, bukan rombongan tanpa diatur oleh seorang amir. Adapun yang sendiri-sendiri tanpa diatur itu adalah perjalanan mencari ilmu. Lihat ahli sufrah. Ya. Nah, Abu Hurairah mengatakan, aku melihat, aku tahu, aku kenal 70 orang ahli sufrah. Ya. Mereka tinggal di mana? Di MPC, di masjid bagian belakangnya yang tertutup dari matahari. Ya, tapi tidak tertutup dari udara. Artinya, kalau hujan tidak kehujanan. Tetapi kalau ada angin, keanginan. Ini keadaan mereka kira-kira 70 orang. Ma minhum rajulun alaihi rida. Tidak ada satupun dari mereka yang punya rida. Rida, pakaian apa? Kalau kata kita baju. Ya, di dalamnya ada kaos, ada hem, ada kemeja, jaket, jas dan seterusnya. Di zaman kita sekarang ini pakaian atas, tidak, tidak ada satupun yang punya pakaian atas. Ya, mereka hanya punya pakaian bawah. Pakaian bawah waktu itu ada dua rupa, imma izar wa imma kisah. Ada kalanya berupa izar mirip dengan kaos, ya. Ada kalanya kita mirip dengan celana, ya. Izar tidak ada bentuknya, kita ada bentuknya. Jadi, itu yang mereka punyai. Dilihat dari zahir lafaz satu-satunya. Bayangkan, ya. Pakaian yang mereka miliki hanya pakaian bawah. Pakaian atas yang berupa rida tidak punya. Ya. Qad rabatu fi a'natihim. Kadang-kadang mereka mengikatkan pakaian bawahnya itu kan berupa kain, berupa lembaran seperti selimut, seperti spray begitu, diikatkan di lehernya, anak, unuk, tengkuk, diikat di sini. Itu. Karena apa? Karena untuk sholat tidak boleh kelihatan pundak. Ya, katib. Adapun mangkib ujung dari katib boleh terlihat. Ya. Maka orang yang mengatakan bahwa aurat di dalam sholat dengan di luar sholat sama, ini keliru. Ya. Keliru. Karena ketika kita tidak sholat, kelihatan pundaknya gak masalah. Ketika kita sholat, pundak kita harus tertutup. Maka ketika seseorang mempunyai pakaian bawah saja, yaitu kain, seperti spray begitu, selimut, maka diikatkan ke atas. Agar ada sesuatu yang bisa menutupi pundaknya. Walaupun sesuatu itu tipis sekali atau kecil sekali. Taruhlah seperti lidi, tapi ada yang menutupi. Nah, sebagian saudara-saudara kita salah paham dengan kaidah ini. Ya, mereka sudah pakai baju, sudah pakai jaket, sudah pakai jas, ya, masih ada yang diselipangan. Nah, itu bagus betul. Kalau apa? Kalau pundaknya kelihatan, ya, pakai sarung, kan dada. Bukan aurat, sholat gak ada kelihatan, gak masalah. Ini ngomong orang gak punya baju, ya. Kalau punya baju ya gak usah dibahas, ya. Ini ngomong orang gak punya baju atau bajunya basah dan seterusnya, dia dadanya kelihatan. Dia pakai sarung saja atau celana saja dari pusar ke bawah, maka pundaknya kelihatan. Pakai itu, ya, pakai seperti itu, apa turban, sal, selendang, apalah. Ya, seperti itu betul. Tapi kalau sudah pakai kaos, pakai baju, pakai kemeja dan seterusnya, ya buat apa? Sudah tertutup. Ya, itu betul disunahkan, dianjurkan ketika pundaknya terbuka. Ya. Imma izarun wa imma kisah. Kadang mereka pakai izar, kadang mereka pakai kisah, dua jenis pakaian bawah. Umumnya tidak berjahit. Qatrabatu fi a'natihim. Kadang mereka mengikatkan sampai ke tengkuk leher bagian belakang. Wa minha ma yablughu nisfasaqain. Di antara mereka ada yang kainnya itu terus ke bawah menutupi dua betisnya sampai setengah betis. Sampai setengah betis. Karena apa? Tidak bisa, mau panjang lagi tidak bisa. Cuma segitu. Jadi, wanita maya bulu-bulu ka'bain. Dan ada dari mereka yang sampai mata kaki. Berarti, sampai mata kaki tidak arah. Ya, menutupi mata kaki tidak arah. Yang haram, ia di bawah. Madunal ka'bain minal izzah. Izar pakaian bawah yang sampai di bawah mata kaki. Ada pelupas mata kaki, nggak masalah. Ini salah satu dalil. Ini salah satu dalil. Dalil lain banyak. Bahwa mata kaki tertutup, artinya pas mata kaki tidak kelihatan, ya, nggak apa-apa. Yang dilarang di bawah mata kaki. Dan tidak ada ketentuan bahwa mata kaki harus kelihatan. Ketika kita pakai celana, pakai baju, pakai sarung, pakai kaos kaki, pakai sepatu, mata kaki harus kelihatan. Ini keliru. Ini keliru. Ya. Kalau tujuannya mata pakaian harus terbuka mata kakinya, maka tidak perlu yang pendek, panjang enggak apa-apa sampai bawah. Pas mata kaki di lubang, ya. Kan kelihatan di mata kakinya. Bolehkah? Tidak boleh. Bukan itu tujuannya. Ya, jadi keliru kalau orang mengatakan bahwa mata kaki harus kelihatan tidak tertutup. Tertutup kenapa enggak? Ketika kita pakai sarung yang pas mata kaki atau di atas mata kaki sedikit, kemudian kita duduk, bersila dan seterusnya, tentu tertutup. Enggak masalah. Ya. Intinya jangan sarung kita, celana kita, pakaian bawah kita sampai ke bawah di bawah mata kaki. Itu intinya di fa yasma'uhu bi yadihi. Lalu dikumpulkan dengan tangannya. Ya, dikumpulkan dengan tangannya. Jadi tangannya sibuk mengumpulkan pakaian itu karena apa? Fara hiyata an tura auratuhu. Takut auratnya kelihatan. Enggak mau auratnya tersingkap. Ya, berarti pakaian para sahabat Al-Kufah ini minim sekali. Sangat-sangat minim sekali. Ya, maka seperti itu keadaannya. Maka Nabi mengatakan kepada para wanita, wahai kalian jamaah wanita, jangan mengangkat kepala kalian dari sujud sebelum kira-kira para jamaah laki-laki sudah berdiri dari sujud. Karena apa? Takut melihat aurat laki-laki karena minim sekali pakaiannya. Ini merupakan hukum, ini merupakan dalil bahwa tidak ada pembatas antara shaf salat laki-laki dengan perempuan di zaman Nabi. Kalau ada pembatas seperti ini, apalagi tinggi, rapat dari kiri ke kanan, Nabi tidak akan bersabda seperti itu. Ya, tidak bakalan kelihatan karena tertutup oleh hijab. Maka ketika salat, Nabi tidak mencontohkan ada hijab antara laki dan perempuan. Ya. Dan akan terjadi masalah kalau dihijab. Bagaimana kalau imam salat? Bagaimana kalau imam sujud tilawah? Tentu tidak tahu. Makmum perempuan tidak tahu. Ya. Oleh karena itu, hijab kalau toh ada, jangan terlalu rapat. Agar apa? Saf wanita melihat makmum laki-laki. Kalau ada sesuatu. Kecuali di tahrim, di luar salat lain lagi. Ya, ini kita bahas masalah sesuatu. Rawah al-Bukhari, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Fikr hadis. Jawazu labs tsaub al-wahid. Bolehnya seseorang memakai satu pakaian. Umumnya kan dua pakaian. Pakaian atas, pakaian bawah. Baju, celana, atau sarung. Pakai satu pakaian saja boleh. Ya, dan dalam beberapa model pakaian itu satu saja. Ya, seperti model Saudi misalnya, dari atas ke bawah satu saja. Gitu ya. Nah, model kita umumnya dua. Pakaian bawah, pakaian atas. Ya, disunahkan kita berpakaian sama dengan yang lain. Nabi melarang kita berpakaian suhrah berbeda dengan yang lain karena akan menimbulkan perhatian. Karena tujuan kita berpakaian adalah agar tidak dilihat orang. Itu tujuan utama kita berpakaian, menutup aurat dan tidak memancing perhatian dilihat orang. Maka orang yang berpakaian tujuannya biar dilihat orang, maka sangat keliru. Yes, keliru sekali. Kalau tujuannya dilihat orang, nggak usah pakai pakaian, ya, dijamin dilihat orang, ya, insya Allah. Ya, kalau tujuannya menarik perhatian, maka jangan kita pakaian kita, baju kita, wanita apalagi ya, terutama wanita, senang sekali diperhatikan. Malu kalau pakaiannya itu tidak diperhatikan gengsi dan seterusnya. Justru kita berpakaian agar tidak diperhatikan. Yes. Walaupun ibu-ibu sanggup membeli yang sangat mahal, tetapi kiri kanannya, teman-teman pengajiannya, pakaian sederhana, anak, maka disunatkan sama dengan yang lain. Yes. Agar apa? Agar tidak diperhatikan. Gitu ya. Karena sifat wanita suka diperhatikan dan mengucapkan sesuatu padahal yang dimaksud lain. Ya, melakukan sesuatu padahal tujuannya memamerkan sesuatu. Ini sifat perempuan yang para wanita harus berjihad untuk melawan sifat yang tidak baik. Ya. Hirsul mu'min ala sitri auratihi. Anjuran kepada seorang mukmin untuk menutup auratnya, karena menutup aurat wajib hukumnya. Maka ketika dia tidak sanggup menutup aurat, tidak bisa menutup aurat, maka dia disuruh di rumah, walaupun ketinggalan sholat berjamaah. Ya, karena apa? Karena tidak bisa menutup auratnya, tidak berpakaian dan seterusnya. Ini pernah dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tidak sanggup keluar rumah karena tidak menemukan pakaian yang pantas menutup auratnya. Yes. Maka lihat pendahulu-pendahulu kita, kaum salaf, hidup dengan penuh kesederhanaan. Yes. Karena mereka menjadikan dunia ini bukan tujuan. Tujuan mereka adalah kebahagiaan abadi di jannah. Maka apa yang mereka dapati di dunia ini, kalau berupa kesenangan mereka bersyukur, kalau berupa penderitaan mereka bersabar. Bersyukur, bersabar. Bersyukur, bersabar. Dan itu baik. Ya, bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ajaban 'ala amrul mukmin." Sungguh menakjubkan keadaan diri seorang mukmin. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Karena seluruh keadaannya selalu baik. Jika ditimpa kebaikan, dia bersyukur dan itu baik. Jika ditimpa penderitaan, dia bersabar dan itu baik. Itulah keadaan seorang muslim. Dan ini tidak dimiliki oleh non-muslim. Tidak ada kaidah seperti ini. Filosofi hidup seperti ini tidak dimiliki oleh non-muslim. Hanya kaum muslimin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawazu mabitir rijal fil masjid. Bolehnya seorang laki-laki bermalam nginap di masjid. Boleh. Boleh. Kenapa? Ada uzur. Enggak punya rumah. Ya. Mau cari penginapan enggak punya uang. Ke hotel mahal enggak sanggup bayar. Maka tidur di masjid. Boleh. Boleh. Apa sifatnya? Daruri. Ya, bukan rumah ada, rumah ada, nggak jauh dari masjid. Ya, uang banyak, ya, tidur di masjid. Ngapain? Ya, apa? Oh, mau itikaf 10 hari terakhir, kecuali 10 hari terakhir enggak. Ya, tapi dia tidur di masjid. Kenapa? Tidak disampaikan. Tidur di masjid adalah kalau tidak itikaf, itikaf di lizoruri. Ya. Nabi 29 hari tidak pulang ke rumah istri-istrinya karena ada suatu. Tidur di masjid tidak, ya, di satu bangunan yang kosong di situ yang didatangi oleh Umar, Abu Bakar dan seterusnya. Ya, maka bermalam di masjid, nginep di masjid boleh ketika ada sesuatu. Gitu ya. Jadi bukan tujuan, kecuali i'tikaf, dan i'tikaf tentu tidak tidur. Karena i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Bukan berdiam diri di masjid dengan niat tidur. Bukan. Ya. Maka yang dibawa dari rumah, bantal, kapur tipis, ya. Masuk masjid, tahiyatul masjid, ya, 2 rakaat, ngobrol-ngobrol sebentar, langsung bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Bukan i'tikaf, ini pindah tidur. Ya, jadi i'tikaf niatnya ibadah, baca Al-Quran, zikir, wirid, ya, tanya jawab tentang agama, kalau ada yang bisa ditanya boleh. terus sampai sahur. Jam 2 malam enggak kuat, ngantuk, boleh tidur. Setengah jam, satu jam, bangun lagi. Wudu, sholat, suhur, sholat sunat wudu. Baca Al-Quran lagi terus. Jam 3 enggak kuat, ngantuk, boleh tidur lagi, bangun, dan kerja. Jadi tujuannya betul-betul ibadah. Jadi kalau kau tidur karena tidak kuat, karena tidak boleh memaksakan diri. Yang terakhir, zuhdu ahli zuhdati wan kita'uhum lil ilmi wal jihad fi sabilillah. Ahli zuhdah ini, mereka bersifat zuhud, bersikap zuhud, dan terputus dari mendapatkan dunia ini. Ya, jangankan pangkat, jabatan, kedudukan, makan saja. Makan saja. Lihat Abu Hurairah sering pingsan. Karena apa? Menahan lapar. Lapar saja. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah berupa makanan, maka yang pertama kali dipanggil adalah ahli sufa. Ya, apalagi istri dan perutnya jauh, jauh. Demi apa mereka berbuat seperti itu? Padahal mereka di negerinya, di kampungnya, di tanah airnya kaya. Sebagian mereka sanggup hidup dengan layak. Mereka rela seperti itu demi apa? Demi ilmu. Salah satunya atau pembesarnya Abu Hurairah. Ya, maka Allah berikan balasan yang begitu besar. Hanya 5 tahun kira-kira atau 6 tahun Abu Hurairah bersama Nabi, tapi diberikan ilmu yang sangat banyak. Bahkan lebih banyak dari sahabat lain yang belasan tahun, bahkan puluhan tahun bersama Nabi. Karena kata Abu Hurairah, orang muhajirin sibuk ke pasar berdagang. Orang-orang ansor sibuk ke sawah, ladang, bertani. Aku tidak sibuk apa-apa. Yang tidak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan. Maka kerjaan Abu Hurairah mengumpulkan hadis Nabi, bersama Nabi, menghafal hadis Nabi. Ya, maka sampai Abu Hurairah mengatakan, hafizhu min rasulillahi wi'a'ayn. Aku hafal hadis-hadis Nabi 2 karung. Maksudnya 2 jenis ilmu. Yang satu karung aku sampaikan kepada kaum muslimin, yang satu karung lagi tidak. Seandainya yang satu karung lagi aku sampaikan, la kuqi'at hadzal bulqum, niscaya leherku sudah digorok-gorok. Ya, ini menunjukkan menurut pemahaman Abu Hurairah bahwa ada ilmu yang tidak perlu disampaikan kepada khalayak. Apa? Ilmu tentang fitnah. Waktu itu pernah kita bahas ilmu tentang fitnah, ramalan-ramalan Nabi yang terjadi di zaman Abu Hurairah. Abu Hurairah buat apa diceritakan? Orang pasti terjadi. Ya, buat apa diceritakan? Ya, nama-nama orang munafik dan seterusnya, lebih baik tidak disampaikan. Ya, maka puncak dari ketakutan Abu Hurairah terhadap fitnah ini adalah doa Abu Hurairah untuk dimatikan sebelum tahun 60. Ya, maka Allah kabulkan doa Abu Hurairah tahun 59, Allah matikan Abu Hurairah. Ya, dan kita tahu fitnah apa yang terjadi di tahun 60 ini. Ya, ayat Abu Hurairah, salah satu ahli sufa. Untuk kenapa mereka tidak mendapatkan dunia itu dan begitu zuhudnya terhadap dunia? Padahal kalau mereka mau usaha, insya Allah ada. Tapi tujuan mereka ke Madinah bukan mau usaha. Tidak seperti kita kan? Ke Jakarta, ke Surabaya, tujuannya usaha. Nah, ahli sufa ini ke Madinah tujuannya bukan usaha. Tapi apa? Mencari ilmu. Kalau mereka bekerja, berdagang, pergi ke pasar dan seterusnya, tentu mereka bisa lakukan. Tapi itu bukan tujuan mereka. Tujuan mereka mencari ilmu. Ya, lil ilmi wal jihad fi sabilillah, demi ilmu dan demi jihad. Karena mempelajari ilmu, apalagi menyebarkan ilmu dalam rangka menolak syubhat, dalam rangka membungkam syubhat, ini bagian dari jihad. Termasuk bagian dari jihad. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan cintanya seorang ulama lebih mulia dari apa? Darahnya seorang syuhada. Darahnya seorang syuhada bermanfaat bagi siapa? Dirinya saja. Dirinya bermanfaat apa? Tapi cintanya seorang ulama bermanfaat bagi siapa? Dirinya dan kaum muslimin yang membacanya. Dengan membaca tulisannya, maka selamat dari bid'ah, selamat dari syirik, dosa yang tidak diampuni. Ya, maka buruk sekali tulisan yang justru kebalikannya. Dengan membaca tulisannya, akhirnya dia jatuh ke dalam bid'ah. Dengan membaca tulisannya, akhirnya dia terjatuh dalam syirik, maka ini buruk sekali. Maka tahdir mentahdir antara para ulama mentahdir tokoh-tokoh saat ini hal yang biasa di dalam Islam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali mengajarkan tahdir. Hati-hati sipulan, hati-hati sipulan. Demi apa? Menjaga akidah kaum muslimin. Ya. 470 wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dunia penjara bagi seorang mukmin. Maka orang mukmin di dunia ini betul-betul seperti di penjara. Mau begini enggak boleh, mau begitu tidak boleh. Ini haram, ini batil dan terus. Padahal orang-orang melakukan. Apalagi yang mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, lihat. Betul-betul menakjubkan terutama di saat sunnah ini asing. Ya. Hal sepele misalnya atau hal kecil dibandingkan hal yang lain yang besar, ya, tentang musik. Lihat, gegap gempita hari ini manusia terhadap musik. Bahkan kaum muslimin, bahkan sebagian besar kaum muslimin, ya, maka manhaj salaf sangat menakjubkan. Dalam keadaan kaum muslimin gegap gempita, manusia begitu antusias seolah dunia tanpa musik ini kiamat, ya, muncul satu kelompok yang insya Allah merupakan firqatul najiyah yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, mengharamkannya, menjauhinya. Padahal ini siapa yang tidak suka dengan musik? Ya, barangkali yang tidak suka karena modelnya saja. Ya, saya tidak suka yang rock, saya suka yang slow misalnya, ya. Saya suka bendik Jawa misalnya, ya. Ya, modelnya saja. Intinya mereka suka. Intinya mereka suka. Dan itu semua kan musik. Siapa yang tidak suka? Ya, maka sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Maka persis sabda Nabi alaihissalatu wassalam, alladzina yudrihuna ma afsadan nas. Yaitu satu kelompok yang aneh, yang sedikit, yang asing di tengah manusia yang telah rusak. Ya, di tengah manusia yang telah rusak, yang menganggap syubhat musik melembutkan hati, musik membuat hati hidup. Ya, berarti Rasul dan para sahabat hatinya mati semua. Ya, tidak ada yang kenal musik. Rasul dan para sahabat, para tabi'in, tidak ada yang kenal musik. Hati mereka mati. Ya, tidak peka. Ya, ini talbisul iblis. Ini talbisul iblis. Ya, cukup. Qala Allah wa qala Rasul. Tidak cukupkah kaum muslimin lembut hatinya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, lantunan ayat-ayat Al-Quran, meneteskan air mata dan seterusnya? Apa tidak cukup? Masih harus ditambah dengan musik. Ya, ini yang diucapkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya'nya. Al-Ghazali dalam Ihya'nya mengatakan seperti ini. Jadi kehusuan perhatian hati terhadap kebaikan ini tujuan. Ya, kalau dengan membaca Al-Quran karena sudah saking biasanya kurang khusyuk, sementara mendengarkan syair malah lebih khusyuk karena syair itu bagus. maka detik itu lebih baik mendengarkan syair daripada Al-Quran. Lihat ucapan orang yang tidak berpegang pada sunnah. Yang dia lihat apa? Tujuannya. Saya mendengar Al-Quran, ya Allahu Ahad, Allahu Samad, karena sudah setiap hari dengar, biasa saja, tidak menangis. Begitu saya mendengarkan lantunan syair Abu Nuwas misalnya, yang sangat bagus menceritakan tentang kebesaran Allah, tentang kekecilan makhluk, saya menangis. Maka detik itu syair Abu Nuwas lebih bagus dari Allahu Ahad. Lihat, orang yang tidak berpegang kepada sunnah. Sedangkan orang yang berpegang kepada sunnah, maka menggigit jalin dengan gigi gerah. Apa yang menjadi qala Allah wa qala Rasul tidak mungkin dikalahkan dengan apapun dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Yes. Maka ketika muncul subhat, sebetulnya mulia mana, bagus mana? Umar bin Abdul Aziz apa Muawiyah? Karena keadaannya waktu itu. Zaman Muawiyah terjadi peperangan, banjir darah sesama muslim. Ya, sementara di zaman Umar bin Abdul Aziz, subhanallah, para amil zakat bingung mau mencari orang miskin. Semuanya kaya, semua makmur semua. Karena Umar bin Abdul Aziz begitu zuhudnya, begitu amanahnya. Padahal hanya sekitar 2 tahun memerintah. Maka menjadi pujian Umar bin Abdul Aziz, dipuji oleh seorang sahabat Anas bin Malik. Ya, Umar bin Abdul Aziz termasuk tabi'in, bertemu dengan sebagian sahabat, di antaranya Anas bin Malik. Maka betul subhat. Mulia siapa kira-kira? Kan dua-duanya pemimpin, dua-duanya khalifah. Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz. Ya, muncul subhat. Kira-kira bagus mana? Dan pertanyaan ini kan tidak pantas. Pertanyaan tidak pantas. Bagaimana seorang sahabat, ya, dibandingkan dengan seorang tabi'i, padahal Nabi mengatakan khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, berarti para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian setelah sahabat tabi'i, kemudian setelah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Ini tidak ada tawar-menawar. Bagaimana muncul pertanyaan mulia siapa antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz? Dan sebagian kaum muslimin tertipu, sepertinya lebih mulia Umar bin Abdul Aziz. Melihat apa? Melihat yang kelihatan. Melihat kenyataan saja, meninggalkan dalil. Maka tampil seorang ulama yang sangat paham, yang sangat menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Apa kata dia? Wallahi demi Allah, seandainya Muawiyah naik kuda, lalu kudanya ini menerbangkan debu, maka wallahi demi Allah, debunya ini lebih mulia dari Umar bin Abdul Aziz. Ya. Untuk membungkam subhat tadi, bagaimana seorang tabi'in mau disamakan dengan seorang sahabat? Maka dibungkam subhat itu dengan mengatakan ucapan seperti tadi, tigot mubalago, tentu tidak mungkin ada debu lebih mulia dari manusia, apalagi manusia itu Umar bin Abdul Aziz. Tapi ini dalam rangka membungkam subhat. Agar diam orang, tidak mungkin seorang sahabat mau disamakan dengan seorang tabi'in. Muawiyah bertemu dengan Nabi, bersalaman dengan Nabi, sholat di belakang Nabi, penulis wahyu Nabi, alaihi salatu wassalam, doakan oleh Nabi. Tidak mungkin bisa disamai derajatnya oleh Umar bin Abdul Aziz. Walaupun keadaan di zaman Umar bin Abdul Aziz begitu tentramnya, begitu damainya, begitu menangnya kaum muslimin melawan musuh-musuh Islam. Jadi bagaimana manhaj ahlu sunnah wal jamaah? Dalil di atas segala-galanya, menggigit sunnah Nabi dengan gigi gerah. Persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggigit jalin dan mengingkari kenyataan tentang madu. Berulang kali kita bahas. Yes. 3 kali minum madu tidak sembuh-sembuh, Nabi tidak bergeming. Nabi tetap mengatakan bahwa tidak mungkin madunya salah, tidak mungkin firman Allah salah. Yang salah perut. Yang salah perut. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dalil di atas segala-galanya. Dan menjadi jannah, menjadi surga bagi orang kafir. Ada cerita yang menakjubkan yang terjadi pada diri Sariq pensyarah kitab Sahih Bukhari yang sangat terkenal, Fathul Bari. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan kisah ini. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani hidup dengan penuh kemewahan karena beliau seorang qadhi, bahkan dijuluki Qadhi Al-Qudhah, hakimnya para hakim. Qadhi Al-Qudhah, hakimnya para hakim. Ya, seluruh hakim yang ada berhakim kepada beliau. Dan beliau mengingkari julukan ini. Beliau tidak suka dengan julukan ini. Bagaimana Imam Nawawi tidak suka ketika diberi julukan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Nah, dalam keadaan kemewahan, pakaian yang bagus dan seterusnya, Ibnu Hajar bertemu dengan seorang Yahudi penjual minyak. Ya, Yahudi penjual minyak, miskin menjual minyak. Minyak yang ada di hari itu. Ya, tentu bukan pertama, bukan ya. Minyak hari itu, ya. Minyak dari pohon apa ya? Dijual, menjual ya. Bukan eksportir, importir, bukan menjual. Ya, dipikul gitu miskin Yahudi hari itu miskin. Miskin sekali. Nah, Yahudi ini sok tahu, sok pintar. Ingin membantah Nabi ini. Ya, dia tahu bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Nabi Anda bahwa dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Menurut Anda saya ini kafir. Menurut Anda ini mukmin. Kenapa Anda yang senang-senang penuh dengan kemewahan sementara saya yang penuh dengan kemiskinan? Bukankah kebalik? Berarti batal dong sabda Nabi Anda. Sok pintar dia. Wallahi alham, dia tidak tahu berhadapan dengan siapa. Ya. Kalau berhadapan dengan kita tentu. Iya ya. Kita. Iya ya, gimana ya? Alhamdulillah, dia berhadapan dengan Qadhi Al-Qudhah. Berhadapan dengan Al-Hafiz. Satu-satunya ahli hadis yang menyandang Al-Hafiz tanpa nama. Adapun Al-Iraqi Al-Zahabi itu dengan nama Al-Hafiz Al-Iraqi Al-Hafiz Al-Zahabi. Adapun Ibnu Hajar tanpa nama, orang sudah tahu kalau disebut Al-Hafiz tentu Ibnu Hajar. Ya. Al-Iraqi Al-Zahabi dan seterusnya juga Al-Hafiz tapi diikuti dengan nama. Adapun Ibnu Hajar tidak. Ketika disebut Al-Hafiz tentu para ulama Al-Hadis faham yang dimaksud Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, apa jawab beliau? Ya, aku dalam keadaan pakaian bagus, uang banyak, namaku disebut-sebut orang dan seterusnya, menurut engkau ini penjara bagiku. Penjara? Dibanding apa? Dibanding surga yang akan kami terima kelak insyaallah. Ya, penjara tetap saja. Mau kaya seperti apa, mau duit sebanyak apa, seorang mukmin tidak bebas hidup di dunia ini. Ya, dia bisa nikah dengan wanita sangat cantik tapi tidak kesampaian. Kenapa? Istrinya sudah 4, nggak bisa nambah lagi kan gitu. Padahal duitnya banyak, dia ingin sekali, tidak bisa. Ya, berbeda dengan di jannah, di surga. Ya. Dan seterusnya, ini yang sudah beristri, yang belum beristri, ya, ingin sekali, naksir sekali, ya, tapi tidak kesampaian. Jangan kan kesampaian, ngomong saja tidak berani. Ya, ini seorang muslim seperti itu, keadaan seperti itu. Nah, sementara Anda dalam keadaan terpuruk, miskin, tumpang-tamping dan seterusnya, ini surga. Dibanding apa? Dibanding neraka yang Anda akan dapat kelak di akhirat. Ya. Jawaban al-imam. Jawaban al-hafiz. Ya. Bahwa apapun keadaan seorang kafir di dunia hari ini sangat menyenangkan dibanding dengan apa yang akan mereka terima nanti di neraka. Dan begitu sebaliknya seorang muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Allah, Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis, hawalus dunia ala Allah. Terkelahnya dunia ini di mata Allah, di sisi Allah, rendah. Bahkan mal'unum, terkelah. dunia dan seisi illa aliman wa muta'alliman wa dzikrullah wa mawala. Yang tidak tertera yang ada di dunia apa? Seorang alim yang berilmu, seorang muta'alliman yang belajar, yang mencari ilmu, kemudian dzikrullah dan sesuatu yang merupakan dzikrullah, artinya ibadah. Di luar itu man'un, terlaknat, tercela. Maka jangan sekali-kali kita jadikan dunia ini sebagai tujuan. Seorang muslim tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Tujuan adalah jannah, surga. Ta'aridul mu'min alal i'radi an mahabbati dunia. Anjuran kepada seorang mukmin untuk tidak cinta terhadap dunia ini. Ya. Kalau toh kita suka dengan wanita, harta, pangkat dan seterusnya, jangan menjadikan kita cinta sehingga menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kita suka dengan harta, dengan wanita cantik, dengan kedudukan dan seterusnya. Tetapi jangan meraihnya dengan cara haram. Zuhud tingkat pertama bagaimana yang sudah kita bahas. Kan bertingkat zuhud ini. Zuhud tingkat pertama ini menurut Imam Ahmad, apa? Tidak melakukan yang haram. Itu sudah disebut zuhud. Walaupun zuhud tingkat pertama, artinya walaupun tetap kita ingin menjadi orang kaya, ingin banyak harta dan seterusnya, asal jangan meraihnya dengan cara haram, riba, menipu, korupsi dan seterusnya. Ini sudah masuk dalam tingkatan zuhud, walaupun tingkatan terendah. Tingkatan lebih tinggi apa? Menjadikan ridho Allah di atas segala-galanya dan tidak bersedih ketika kita kehilangan dunia ini. Ya, ini sulit diraih kecuali sebagian orang saja. Umumnya kita bersedih. Ya, ketika proyek yang sudah kita canangkan dan sudah kita pegang hasilnya ternyata gagal. Umumnya kita bersedih, stres, menangis dan seterusnya. Ya, kita belum bisa mencapai derajat yang kedua ini, apalagi yang tertinggi. Ya, tetapi tidak wajib, karena zuhud seperti itu memang tidak wajib. Yang wajib zuhud tingkat pertama, apa? Tidak melakukan hal yang haram. وعدم الانغماس في متاعها وتسوقه الى الدار الاخره. Dan tidak tenggelam di kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Banyak dari kita tenggelam pada kenikmatan dunia sehingga melupakan akhirat. Yes, kita melakukan dosa-dosa, kemudian kita lupa dengan akhirat. Dan kita dianjurkan untuk rindu dengan akhirat. Orang yang rindu bertemu dengan Allah, maka Allah lebih rindu bertemu dengan dia. Baliknya, orang yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka bertemu dengan dia. Keadaan ini tentu tidak dalam semua keadaan. Tapi keadaan di mana kita mau mati. Pernah kita bahas waktu itu hadis tentang Aisyah, ketika Aisyah bertanya, apa maksud tidak mau bertemu dengan Allah? Bukankah bertemu dengan Allah pasti mati? Bukankah kita tidak boleh mengharap mati? Hadis jawab oleh Nabi tadi, dalam keadaan sakaratul maut. Jangan sampai dalam keadaan sakaratul maut, kita tidak mau bertemu dengan Allah. Maka seorang mukmin, seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika sakaratul maut, dia ingin apa? Ingin cepat-cepat mati. Sebaliknya, ahli maksiat, orang kafir, orang musyrik, ketika sakaratul maut, dia takut sekali. Tidak mau bertemu dengan Allah. Nah, ketika itu, Allah juga tidak mau, tidak suka bertemu dengan dia. Yes, tentu keadaan ini tidak bisa kita rekayasa. Karena ini betul-betul anugerah dari Allah, pemberian dari Allah dalam keadaan sakaratul maut. Ya, kita bisa usahakan mulai sekarang. Kalau kita terus mencintai Allah, meninggalkan dunia demi Allah, meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah akan berikan seperti itu. Insya Allah. insyaallah taala. Yang terakhir, al-kafir yuzhibu thayyibatihi fi hayatihi ad-dunya. Orang kafir itu menghilangkan kebaikan-kebaikannya ini di kehidupan dunia ini. Jadi kebaikannya hilang. Orang kafir tidak akan mendapatkan manfaat dari kebaikan yang dia lakukan kecuali di dunia ini. Apakah di dunia mereka dapat kebaikan? Ya, ada orang kafir dermawan, ada orang kafir jujur, ada orang kafir amanah, lalu usahanya sukses. Sementara orang kafir yang suka nipu, usahanya gagal. Nah, ini balasan. Di mana? Di dunia. Bagaimana di akhirat? Sama. Yang jujur masuk neraka, yang bohong masuk neraka. Yang amanah masuk neraka, yang khianat masuk neraka. Seluruh orang kafir masuk neraka. Walaupun neraka mereka tentu bertingkat. Tapi sama-sama masuk neraka. Maka kebaikan orang kafir sekali lagi hanya dibalas oleh Allah di dunia ini. Berbeda dengan seorang mukmin, kebaikannya dibalas di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya, Allahumma a'lam. Ya, kita telah dulu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dilakukan ahli sufah sama dengan yang dilakukan jamaah tabligh? Sebab mereka sama-sama meninggalkan anak dan istri. Yes, sama-sama meninggalkan anak dan istri. Yes. Ketika kita ada urusan bisnis ke Riau misalnya, ke Medan misalnya, meninggalkan anak istri kita di Jakarta. Yes. Sama dalam hal ini. Tujuannya tidak sama. Yang dilakukan oleh ahli sufah adalah untuk mencari ilmu. Meninggalkan anak dan istri untuk mencari ilmu. Dan anak dan istrinya tentu sudah dicukupi. Adapun yang dilakukan oleh kelompok ini tidak mencari ilmu, tapi berdakwah. Padahal berdakwah tidak wajib. Yes, sementara menjaga anak istri agar tidak berbuat maksiat wajib. Wa antusakum wa ahlikum nar. Yes, jagalah kalian dan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tidak ada perintah jagalah tetangga kalian, kenalan kalian dari api neraka. Maka yang pertama kali kita perhatikan agar selamat dari neraka setelah diri kita siapa? Anak dan istri jual. Yang lain tidak wajib. Bagaimana anak dan istri ditinggalkan sementara dia memperhatikan yang cocok? Ya. Dan perbedaannya banyak. Harus suka terus dan itu bersama Nabi. Tidak 3 hari pulang. Ya. Setiap minggu pulang, kan bikin aturan sendiri. Harus suka terus mencari ilmu sampai Nabi wafat baru pada pulang. Ya, sampai kita selesai baru pada pulang. Ketika Syekh Mukbil meninggal, maka murid-muridnya pulang ke Mesir, ke Indonesia, ya ke Malaysia. Mendengarkan musik haram. Bagaimana bila bernyanyi tanpa musik? Yang diharamkan adalah musik dan alat musik tentunya. Adapun bernyanyi tidak mutlak. Tidak mutlak. Kalau nyanyiannya itu
haram, kata-katanya haram, maka tentu haram. Tapi kalau kata-katanya tidak haram, ya halal. Atau berkenandung dan seterusnya, tentu tidak menyediakan waktu khusus, ya, sambil mandi, sambil kerja, sambil ngangkat-ngangkat ini, sambil ngecek dan seterusnya, ya, tidak duduk di apa pelataran rumah bersila, lalu 1, 2, 3 nyanyi, ya, tentu tidak seperti ini. Tidak menyiapkan waktu khusus, sambil aja.
Ada sahabat Rasul yang memakai celana seperti itu. Bukankah sebaiknya kita mengikutinya bila memungkinkan, bukan hanya sebatas mata kaki saja? Kita berbicara tentang halal dan haram. Kita tidak berbicara tentang afdholiyah. Siapa yang memakai pakaian dan sampai mata kaki, maka halal, tidak berdosa. Dia mau ke atas lagi, ke atas lagi, setengah siang, ya silakan, silakan, ya. Tetapi kalau dia tidak mau, dia ingin menutupi sampai mata kaki, boleh. Yang tidak boleh, di bawah mata kaki. Ya, kita bicara tentang hukum. Kita bicara tentang halal dan haram, ya, bukan tentang keutamaan. Kalau keutamaan, maka tidak boleh dipaksakan. Orang tidak mau mengambil keutamaan, tidak boleh dicela. Ada waktu, ada kesempatan, orang-orang pada sholat, qobliyah zuhur, dia bengong, gak boleh diomelin. Dia diem, gak boleh diomelin. Ya. Kalau dia tidak ikut sholat zuhur, ini yang diomeli. Tidak boleh disela orang yang tidak mau melakukan ibadah yang tidak wajib. Nabi tidak mensela orang yang tidak mau melakukan sholat zuhur. Malah Nabi memuji. Kalau betul apa yang dia lakukan, tidak mau menambah, tidak mau mengurang dari yang wajib, maka dia masuk surga. Maka kita tidak boleh mensela. Takutnya nanti kita bunuh. Berlebihan. Apakah Rasulullah SAW sampai akhir hayat tetap sunyi, tidak bisa membaca? Ya. Apakah setelah menerima wahyu tidak membaca? Tetap tidak. Nabi tidak ada masalah dengan bacaan. Karena apa? Karena semua yang datang dari Allah, Nabi hafal. Jadi tidak perlu lagi membaca. Artinya tidak ada kemudaratan bagi Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kalau ada surat, maka tinggal menyuruh kepada sebagian sahabat untuk membacakan. Kalau beliau ingin menulis surat, maka tinggal menyuruh sebagian sahabat yang bisa menulis. Tidak ada masalah. Dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau, beliau hafal semua. Awalnya beliau takut, jangan-jangan lupa. Maka Jibril baca seayat, Nabi ikuti seayat. Jibril seayat, Nabi seayat. Lalu dilarang oleh Allah, diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Muzammil. Dan selesai Jibril membacakan, baru Nabi mengikuti. Dan Allah menjamin, engkau pasti hafal. Di kaki ada dua buah mata kaki, bagian dalam dan luar. Manakah yang disebut dengan mata kaki yang luar? Ya tentu muternya sama lah. Ya luar dalam sama aja. Maksudnya pakai celana yang
Saya kira ini mengada-ada ya. Yang luarnya agak ke atas, yang dalamnya agak, saya kira kita, celana kita ukurannya sama. Kejadian apa pada tahun 60? Khalifah Sibyan, khalifah yang dipimpin khalifah anak-anak, ya. Dan waktu itu banyak sekali fitnah, ya. Fitnah di Irak, fitnah yang akhirnya menyeret Husain. Ya, dan seterusnya banyak seperti yang terdapat oleh Nabi. Akan muncul fitnah dari sini. Nabi menunjuk, ya. Yang ditunjuk itu arah Irak. Dan Irak dan tempat fitnah itu di Irak. Nah, kebetulan yang ditunjuk oleh Irak itu, antara Nabi bersabda dengan Irak itu, di situ ada rumah Aisyah, kamar Aisyah. Nah, hadis ini dipelintir oleh orang-orang Syiah. Dari sini nih, ya, yang punya kamar ini nih, dari Aisyah. Itu orang-orang Syiah yang dibikin oleh Yahudi, mereka lihai. Emang ada dasarnya, ada dalilnya, lalu dipelesetkan. Ya, bahwa Nabi ketika demam panas nyuruh bagian sahabat untuk bawa alat tulis, bawa kertas. Beliau ingin memberikan wasiat. Ini hadisnya sahih di kamu Bukhari. Akhirnya tidak jadi karena Umar melarangnya, karena cukup bagi kita wasiat Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Ketika Nabi melarang para sahabat ketika berselisih, tulis jangan, bawakan jangan, kan ramai. Nabi mengatakan tidak pantas kalian berselisih seperti ini di hadapan Rasulullah, ya, pergilah kalian semua. Selesai hari ini dan tidak ada pembahasan oleh para sahabat. Nah, baru di kemudian hari dibahas oleh orang Syiah. Padahal para sahabat tidak ada yang membahas. Artinya tidak ada masalah, sudah selesai. Lalu dipelintir oleh mereka bahwa ini rekayasa Umar dan seterusnya. Gitu ya. Apakah ada hubungannya antara ketaatan dalam beribadah dengan kenikmatan di dunia? Tidak ada. Tidak ada. Apakah orang taat pasti rezekinya lancar? Apakah orang taat pasti sukses proyeknya, kerjaannya? Tidak. Ya. Siapa yang lebih taat dari Nabi Isa? Siapa? Nabi Isa lari dari satu tempat ke tempat lain. Dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Maka beliau dijuluki Al-Masih. Kenapa? Lari dari kejaran orang Romawi yang dihasut oleh orang-orang Yahudi bahwa Isa ingin merebut kekuasaan kalian. Ya, sampai akhirnya berada dalam satu bangunan tua dan dari situ Allah mengangkat Nabi Isa. Yes, lewati maupun sampai juga. Nah, jadi tidak boleh kita berpendapat ketika kita hidup serba susah, dagang tak laku-laku, kerja di PHK, lalu nanya apanya yang salah? Perasaan sudah sholat, sudah puasa, apalagi enggak. Tidak boleh kita bertanya tentang kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Allah berkehendak sampai hari ini kita belum punya rumah, belum punya mobil, kerjaan belum tetap dan seterusnya. Ini kehendak Allah. Wajib bagi kita menerimanya dengan sabar, ridho. Sabar wajib, ridho bersisi para ulama wajib atau tidak. Bagaimana sikap kita terhadap istri yang tidak yakin akan kebenaran dakwah Ahlus Sunnah padahal sudah dinasihati berkali-kali tapi lebih mengikuti pemahaman yang didapat dari pesantren? Tugas antum. Tugas kita semua sebagai suami. untuk yaitu tadi Quran pusakum wa ahlikum nar. Sampai kapan? Tidak ada batas waktu. Sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Jika antum belum berputus asa untuk memperbaiki kesalahan istri, maka terus. Terus. Jika sudah berputus asa, maka antum bisa dengan ancaman. Ya, ajak lagi saja. InsyaAllah dia tidak mendengar ucapan antum, karena ngomong sekali, dibantah sekali. Apalagi dia dari pesantren, tahu batara, ya, antum tidak, ya, tentu akan jatuh. Ya, dibohongin dikit, antum nggak tahu. Nah, ya, orang nggak tahu apa-apa, bohong. Ya, bukan begitu, ini nama no, antum, antum dia. Dia pesantren, dia tahu. Ya, nah, karena itu, bawa ke masjid ilmu. Kalau dia mau, sudah lanjut. Kalau tidak mau, maka pakai kekuatan antum sebagai suami. Karena suami berhak menyuruh dan berhak di taat. Mana yang lebih afdol jika stok terdepan sudah penuh? Terus ada jamaah yang memaksakan diri maju ke shof depan ketika sholat sehingga sholat tidak khusyuk, atau tetap di shof belakang tapi khusyuk ketika sholat. Kalau sudah penuh tentu tidak boleh memaksakan diri. Kita harus lurus, rapat, tanpa berdesak-desakan memaksakan diri. Artinya bahu kita menempel bahu sebelah kiri kanan. Kemudian mata kaki kita menempel mata kaki sebelah kiri kanan, menempel, tidak apa ditekankan begitu, apa susuan begitu, ya, tapi menempel, sekedar menempel, ya, tidak dipaksakan. Maka jika tempat tidak mencukupi, maka jangan memaksakan diri, jangan buru. Kita harus lurus dan rapat, tapi tidak boleh berlebihan. Yang pernah saya baca bahwa lagu hanya pada saat pernikahan dan dua hari raya. Du, yang dimaksud adalah du, ya, rebana. Memukul rebana, alat musik yang berupa memukul. Ya, rebana yang dicontohkan oleh sahabat, di mana Abu Bakar mengutir jariah, wah, anak-anak wanita yang memukul duk di hari raya itu. Tapi Nabi biarkan dengan mengatakan dakhuma ya Aba Bakrin fa innal yawm yawmul Eid. Biarkan wahai Abu Bakar mereka menabuh itu, bernyanyi-nyanyi, karena ini hari Eid. Nah, termasuk ketika pernikahan. Tapi para imam mengatakan sebatas duk yang dipukul-pukul. Jadi tidak dengan alat musik yang berlebihan seperti gitar, piano dan seterusnya, cukup dengan duk. Apakah batas pakaian di mata kaki hanya waktu sholat saja? Tidak. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Sholat atau di luar sholat, kita disuruh berpakaian tidak di bawah mata kaki. Ya. Nabi menyuruh orang yang ikhbar, kemudian mengulang sholatnya, mengulang wudhunya. Alhamdulillah, hadis ini dah. Kalau hadis ini sahih, tentu tidak sah sholatnya orang yang usbah. Tapi hadis ini sah. Ya, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Apakah Abu Hurairah menikah? Akhirnya menikah. Waktu itu tidak. Ya, Al-Sufah tidak ada yang menikah. Mau ditaruh di mana istri? Ah, setelah Islam jaya, setelah kaum muslimin mendapatkan banyak rampasan perang, dari orang-orang kafir, maka mereka langsung kaya raya. Abu Hurairah kaya raya akhirnya. Yes. Amr bin Auf kaya raya, Khalid bin Walid kaya raya, seluruh sahabat kaya raya. Yes. Peninggalan sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu pernah kita baca hadis. Zubair bin Awam mempunyai rumah di mana-mana. Padahal dia pedagang bukan, petani bukan. Dari mana? Dari Perak. Maka kayanya kaum muslimin itu dari perang, dari Bonima. Maka dengan perang betul-betul luar biasa akibat cepat perubahannya cepat. Kalau kaum muslimin, Rasul dan para sahabat tidak berperang sama sekali, maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana bisa menundukkan Romawi, Persia semuanya dengan perang. Maka haridil mu'minina ala al-kita, Allah wajibkan kepada Nabi, rangsanglah orang-orang mukmin untuk gemar berperang. Gitu. Maka sampaikan kepada semua orang, sampaikan kepada orang Amerika, Jepang dan seterusnya, bahwa Islam suka perang. Ya, jangan ditutup-tutup. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-jannatu tahta dhilalis suyuf, surga di bawah kilatan pedang. Ya. Man lam yadzu wa lam yataghanna nafsuhu bil ghazwi. Barang siapa yang belum pernah berperang dan tidak ada keinginan dalam hati untuk berperang, maka fi syu'bati minan nifaq, maka dia akan mati dalam cabang kemunafikan. Lihat betapa Islam menyukai perang. Jangan disembunyikan kenyataan ini dengan mengatakan sebetulnya Islam cinta perdamaian, enggak suka perang dan seterusnya. Dusta, menutup-nutupi, tajammul, kata-kataan. Tidak boleh, tidak baik. Kalau ada orang mengatakan, pendeta pastor mengatakan, Amerika mengatakan Islam suka perang, suka pedang, kita jawab, emang. Mau apa? Emang. Itu, akui. Kita tidak boleh menyenangkan orang kafir. Sunnah bagi kita membuat orang kafir dongkol marah. Maka ciri khas para sahabat bagaimana? Liyadzidho bihimul kubar. Dengan adanya para sahabat, orang-orang kafir itu marah, jengkel, sesak dada. Ya, sunnah bagi kita membuat orang kafir jengkel dengan cara mengikuti sunnah Nabi, bukan mau kita. Ya, yes, kalau mau kita, ya nggak boleh. Bikin orang kafir jengkel gampang. Ya, yes, cubitin, dolimin, dia kan nggak boleh. Mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Ah, tentu perang itu ya, iya betul-betul berperang. Dia menyerang, kita menyerang, gampang, berhadapan, bukan kucing-kucing. Ya. Yes. Apakah hari ini kita sedang perang dengan Amerika? Tidak, siapa bilang? Maka tidak boleh kita bunuh-bunuhi orang Amerika yang datang ke Indonesia. Sudah ada perjanjian keamanan. Tidak boleh perang. Ya? Tidak boleh. Perang, betul-betul perang. Ayo perang, ayo. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Berperang. Siap dengan siap. Nabi tunggu. Heraklius ditabuk 20 hari. Nabi menunggu. 20 hari tidak datang. Heraklius, Azim Rom, penguasa Romawi itu tidak berani datang. Nah, begini yang dicontohkan oleh Nabi. Lihat, 13 tahun Nabi di Mekah. Tidak ada peperangan. Nabi tidak memaksakan diri. Padahal kalau Nabi mau bilang, Bilal, malam-malam, Abu Jahal, tusuk dari belakang. Bisa gak saya? Bisa. Bisa, insya Allah, malam-malam, tusuk dari belakang, bisa. Tapi ini memaksakan diri. Habis itu bagaimana? Ya Bilal, ya Amr bin Yasir, bahkan termasuk Nabi akan dibantai, jadikan alasan bagi Abu Jahal berat untuk menyerang Rasul dan para sahabat yang masih lemah. Lihat, Nabi cerdas. Nabi tidak konyol. Tidak seperti sebagian orang Hizbiyyin, Harakiyyin. Konyol. Sudah tahu keadaan seperti itu. Serdadu Yahudi. dibunuh dari belakang, mati betul. Betul mati, Yahudi itu mati. Berdadu itu, ditutup dari belakang. Tapi besoknya, apa yang terjadi besoknya? Sekampung kaum muslimin dibom, diserang. Apa gak tahu dari itu? Kita harus cerdas bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Serang ketika menang. Ketika belum menang, sabar. Mohon pertolongan kepada Allah. Allah belum juga memberikan pertolongan. Karena apa? Karena kita tidak menolong sama Allah. Karena pertolongan Allah berkata, pintar itu Allah yang cukup. Allah akan tolong kalian kalau kalian menolong agama Allah. Kita tolong dulu agama Allah. Kita taat dulu. Kita sholat berjamaah di awal waktu, kita menutup aurat, kita melaksanakan sunnah Nabi, kita bertauhid, kita jauhi syirik bid'ah, baru pertolongan Allah akan datang. Insyaallah. Ya, kita akhiri dan juga Assalamualaikum. Thank you.